Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, bugun ishga kelarkanman. Azad Nazarga bugun Abdurahmonni chaqiraman. Boris Nemtsov bilan bog'liq fojia O'zbekiston matbuotida, O'zbekiston televideniyasida qanday yoritilganini so'rayman deb keluvdim. Kelsam, O'zbekistondan juda bir mash'um xabar keldi. O'zbekiston televideniyasi suxandoni Rahmatulloh Mirzayevni o'ldirib ketilgani to'g'risida biron narsa eshitdingizmi? Nima bo'pti?
Bilasiz Sarvar aka, o'sha bugungi gapi o'zi o'sha Rahmatulloh Mirzayev masalasi bo'lyapti. Ayniqsa mana shu bir ikkita mana bu elektron haligi nashrlarga, ya'ni veb nashrlarga, Anhor o'z boshqa o'zbekcha saytlarga bu xabar chiqib ketgandan keyin, Facebookda o'sha uni hamkasbi Muslimbek Yo'ldoshev bu xabar qo'ygandan keyin, endi Rahmatulloh Mirzayev har holda juda taniqli odam edi, shuning uchun jamoatchilik o'rtasida, jamoatchilik degani qaysi bir ziyolilar qatlami, shu jurnalistlar nimalarni o'rtasida o'zaro telefon gaplar, shunday nimalar ko'p. Nima bo'pti degan nimalar bor. Men endi uni
nima bo'pti
endi men hamkasblari, do'stlari, u bilan yaqin odamlar bilan gaplashishim bo'yicha, endi bular birontasi rasmiy ahamiyatga ega emas, ularni aytishi bo'yicha kechasi o'sha uni o'sha bir necha marta tanasiga pichoq urilgan jasadi nima deydi, uyini oldiga tashlab ketilibdi. Endi bu Kosmonavtlar prospekti deydi Toshkentda, bu o'sha prezident apparatiga yaqin joydagi uylar. Bu ya'ni Toshkentdagi mana sum boru, markaziy universal magazin, o'shani atrofida turardi bu odam. Keyin o'sha tafsilotlarini nima qilishga hamma har xil gapiryapti. Endi mana bilmadim, endi u haligi nima deydi, rahmat, mana hozir janozasi bo'lib chiqarilibdi deb mana eshitdim. Endi hamma har xil gaplar gapiryapti. Hatto bir ikkita nima deydi, do'stlaridan bir ikkitalari o'sha keyingi paytda ozgina irodasiz bo'lib, o'sha haligi nima deydi, narkotik shunday narsalarga ham nima bo'lib qoluvdi degan gaplarni ham gapirishdi. Bir xil oilaviy sabablarga ham to'xtalishdi, chunki bu kishini o'sha ikkita ayollari bor ekan, biri ikkinchisi keyingi uylangan ayoli Ala Rahimova degan o'sha mashhur O'zbekistondagi yosh xonandalardan edi. Shu bilan bog'liq degan har xil versiyalar bor, lekin eng ko'p gapirilayotgani hozir Sarvar aka, bu o'sha o'g'ilni o'rtoqlari qandaydir bo'lishi pul yoki o'sha narkotik bilan bog'liq biror narsalarda kelishmay pichoqlab tashlab ketildi va qotillar hozir qo'lga olingan degan gaplar bor.
Demak, yoki o'sha kriminal sabab yoki maishiy sabab
o'zini. Endi o'sha siyosiy sabab qidirayotgan, endi men masalan o'zim
siyosiy sabab haqida gap bo'lmasa kerak-ku, endi qanday qilib siyosiy sabab bo'lishi mumkin.
Sarvar aka, bu o'zi bu odam unda bir tarixi biroz qiziqroq. O'zi masalan bular oilaviy suxandonlar, xotini mana Raisa Mirzayeva ham nima edi, taniqli diktorida o'zi bilan birga ishlardi, mana qizi Shirin hozir mana taniqli diktorlardan biri Toshkent telekanalida ishlaydi. Bu 2001-2002 yillari o'sha haligi axborot dasturida prezidentni farmonini o'qishdan bosh tortgani uchun ishdan haydaldi degan gaplar chiqqan edi va o'zi ham shu gaplarni bir ikkita odamlarga gapirib yurardi. Lekin masalan, men o'zim shaxsan Sarvar aka, masalan birorta diktor O'zbekistonda axborotda ishlaydigan diktor yoki O'zbekiston telekanal televideniyasini bironta bir dasturda ishlaydigan diktor shunaqangi protest bilan chiqishini tasavvur qilolmayman. Masalan, haqiqatdan esdan chiqib diktor o'qimay ketib qolishi mumkin. Masalan, to'g'ridan to'g'ri efir bo'lgan paytlari boshqada bunaqa yanglishmovchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin men masalan kim bo'lishi qat'iy nazar, masalan unaqangi bir qahramon yasash niyatim yo'q o'zimcha. Endi
baribir O'zbekiston sharoitida qandaydir bir siyosiy sabab bilan Rahmatulloh Mirzayevni joniga suiqasd qilinganini tasavvur qilish qiyinda baribir.
Yo'q, albatta, masalan Nemtsovga o'xshagan odam bo'lsa, mana gapingiz boshida aytdingiz, uni to'g'ridan to'g'ri masalan muxolifatchiligini, boshqasini siyosiy sabab bilan bog'lash mumkin va sababini faqat siyosatdan aniqlash mumkin. Hatto o'zini bir qandaydir haligi maishiy sababga ko'ra ajal topgan bo'lsa ham.
Nima bo'lsa ham Rahmatulloh Mirzayevni o'ldirib ketilishi voqeasini muxbirimiz o'rganyapti. Siz ham bir yana yordam berarsiz o'sha yerdan turib, tinglovchimizga iloji boricha ishonchli informatsiya yetkazishga harakat qilamiz. Mana endi keling, siyosiy sabablar bilan o'ldirilgani aytilayotgan Boris Nemtsovga o'taylik. Nemtsov bilan bo'lgan voqeani O'zbekistonda qanday yoritayaptilar?
Mana shu menga bir necha marta Ozod ozod nazarlarda savol bergansiz, o'sha qanday yoritilyapti, undoq javoblarimga o'ylab qarasam hammasi yoritilmayapti, yoritilmayapti degan gaplar ekan. Mana shuning uchun baribir Sarvarsman ozod nazar qilsa, menga shu savolni bersa deb matbuot nashrlarni qarab chiqdim. Biroftasida o'sha dunyoning eng yirik voqealaridan bittasi bo'lgan bu voqeani yoritgan o'zbek matbuotini, o'zbek gazetalarini yoki bo'lmasa O'zbekiston televideniyasi radiolarini birorta xabarini eshitganim yo'q. Hatto o'zimga ishonmasdan boshqa hamkasblarimdan ham so'radim. Shunaqa gap bormi? Mana shu mahalliy matbuotda ishlaydigan nimalardan so'rasam, yo'q, bunaqa gap yo'q. Jurnalistlarni o'zi ham qiziqish bildiryaptimi, yo'qmi, uni bilmayman dedi, lekin bunaqa gap aniq yo'q deb 3 ta 4 ta manbalar orqali oldim.
Tahlil u yoqda tursin, oddiy informatsiya ham yo'qmi?
Yo'q, informatsiya ham yo'q. Mana O'zbekiston telekanalini axborot dasturini, davr dasturini, yoshlar telekanalini men to'liq ko'rib boraman, chunki axborot nuqtai nazarida men o'tgan jumadan beri hozir 3 kun, 4 kun o'tgan bo'lsa, orada hali bir marta ham bu Nemsov o'lgani, umuman Moskvada shunaqangi siyosiy marshlar bo'layotgani haqida bir og'iz biron gap berilgani yo'q. Hatto xabar ham berilgani yo'q, o'sha Nemsov otib ketildi yoki boshqa, hatto masalan kriminal nuqtai nazardan otib ketildi degan bir versiya ham berilgan. Umuman go'yoki Nemsov o'lmagan, Rossiyada bunaqangi narsa yo'q, o'zbekistonliklar uchun shunaqangi bir sharoit. Lekin ayrim mana elektron ommaviy axborot vositalarida yarim mustaqil, yarim hukumatga ishlaydigan, yarim rasmiy, yarim norasmiy saytlarda kichkinagina xabarlar bor.
Xo'p, demak, Nemsovni o'ldirilib ketilganini xabar qilmagan axborot nimalarni gapiryapti?
Endi saylov haqida gapiryapti. Saylov haqida gapiryapti. Saylovda go'yoki o'sha prezidentlikka nomzodlari hamma chiqishlarini nima qilyapti? Bu yerda juda g'oyat ajablanarli tomoni, men kecha birinchi marta o'sha saylov propagandasi bo'yicha uchrashuvlarni kuzatib, bitta narsaga amin bo'ldim, ya'ni Adolat partiyasini rahbari Narima Umarov bir ikki marta o'sha saylovchilarni savollariga jonli javob qaytardi. Qog'ozga qaramasdan qaytardi. Shu meni ajablantirgan.
Televideniye orqali berilgan reportajdan ko'rib aytyapsiz-da buni yoki jonli uchrashuvda bo'ldingiz.
Lekin shu paytgacha hamma reportajlarni ko'rib borayotgan bo'lsam, uni birortasida masalan meni raqibim palonchi yoki meni raqibim pistonchi yoki men bunda qilaman, unda qilaman degan narsa yo'q. Faqat o'sha bizni partiyamiz shunaqangi o'zini dasturini taklif etadi deb uzundan uzoq xatlari o'qib berishyapti. Shu 10 minutlik yoki 5 minutlik efir beriladigan bo'lsa, o'sha prezidentlikka nomzodlar, endi albatta Islom Karimovdan boshqasi, uchalasi ham boshini o'sha qog'ozdan ko'tarmasdan faqat o'sha leksiya tartibida ali tashviqotda borishyapti.
Narimon Umarov jonli savolga javob berdi.
Jonli savolga haqiqatdan javob berdi. Toshkent viloyati va Toshkent shahri saylovchilari bo'lgan uchrashuvda endi u savollar ham juda unchalik nima emas, haligi bir ham, chunki hammasi tayyorlangan, hammasi bevosita o'sha
nima bo'lsa ham qog'ozga qaramasdan
o'zini bir ovozida, hatto o'zini bir qandaydir ambitsiyasini ko'rsatib javob berdi. Endi ambitsiya bir siyosiy ma'noda emas, bir ijtimoiy, bir iqtisodiy jihatdan bir ambitsiyasini ko'rsatib savollarga javob berdi. Meni o'sha keyingi paytlarda hayron qoldirgan shu narsa. Lekin boshqa narsalarni ham aytishim mumkin. Masalan, Islom Karimov bilan bo'layotgan uchrashuvlar nomzod bilan bo'layotgan uchrashuvlarga o'xshamaydi. Go'yo prezident bilan bo'layotgan uchrashuvlarga o'xshaydi. Mana
Navoiyda prezidentda nima qilamiz endi? Shu prezident bilan bo'layotgan uchrashuv, prezidentlikka nomzod prezident bilan bo'layotgan uchrashuvlar bilan bog'liq tinglovchilarimizdan o'sha WhatsApp orqali, boshqa vositalar orqali ko'plab shikoyatlar kelyapti. Odamlar o'sha uchrashuv oldidan hasharlarga jalb qilinayotgani, choysiz, issiq ovqatsiz qolishayotgani, yomg'irda qolib ketayotgani, masalan Andijondan shunday xabar keldi, boshqa mutlaqo boshqa tumanlarda yashaydigan mahalla vakillarini olib kelib tashlab yomg'ir tayida qolib ketganidan shikoyat qilishdi. O'sha prezident bilan bo'ladigan uchrashuv joyida uchrashuv yo'llarini tozalashga majbur qilinayotgani, bu haqda sizda ham biron bir ma'lumot bormi?
Endi haqiqatdan umuman xalq orasida, el orasida shunaqa gap bor, buni o'zimiz ham viloyatlar bilan gaplashib turamiz, haqiqatdan shunday. Lekin meni boshqa narsa diqqatim tortdi. Mana o'sha Navoiyda uchrashgan bir o'sha saylovchilar bilan bittasi bilan gaplashdim. O'zi o'sha jurnalist ayollardan biri, shu jurnalist ayol aytadi, bu saylov kampaniyasi boshlanmasdan oldin bizga deydi o'sha hali tegishli idoralar kelib deydi, prezident apparatida, vazirlar mahkamasi va deydi hali ism bilan kelib deydi, o'sha prezident bilan uchrashuvga tayyorlab boshlashgan edi. O'shandan beri deydi biron og'iz hatto uyingdagilarga ham prezident bilan uchrashasan, uchrashaman degan gapni deydi gapirmaysan deb deydi har kuni repetitsiya qilib kostyum bichimlarimizdan tortib deydi to deydi o'zi o'sha yerda nima qanaqa bo'ladi hamma ssenariylar deydi o'sha yangi yildan oldin ya'ni o'sha haligi kompaniya boshlanishidan prezident saylovi e'lon qilinishi arafasida shunaqa narsalar bo'lgan edi.
Demak, yangi yildan oldin prezident saylovi bo'ladi, o'sha prezident saylovida Karimov ishtirok etadi, u uchrashuvga keladi, uchrashuvga sen borasan, undoq kiyinasan, bundoq kiyinasan, undoq pardoz qilasan, undoq qilasan deyilgan ekanmi?
Yo'q, endi mubolag'asiz bu. Chunki men o'sha odamlar bilan, mahalliy jurnalistlar bilan gaplashdim. Mahalliy jurnalistlardan bittasi endi o'sha shunaqa deb qoldi. Biz shu prezident bilan uchrashdik. O'zi bor yo'g'i dedi, 35 minut davom etdi uchrashuv dedi. O'sha 35 minutlik uchrashuv uchun dedi, biz dedi 2 oy endi 2 oyga yaqin, ya'ni 55 kunmi dedi, tayyorlandik, ko'rdik deb gapirdi.
Oho.
Endi ahvolimiz shunaqa, albatta shunaqangi bir sharoitda hamma narsa avvaldan ssenariy qilinadigan, hamma narsa avvaldan ma'lum bo'lgan bir paytda Nemsovni masalan masalasini nima deydi yoritilmasligiga ajablanmasa bo'ladi. Sababi Nemsov har holda baribir o'sha Rossiyani siyosiy hayotini bir muayyan bir boshqa nuqtaga burib yuboradigan bir voqea bo'ldi. Endi sababi kriminal bo'ladimi, maishiy tartibda o'lim bo'ladimi, undan qat'iy nazar Putin istamasa o'sha Rossiyada bitta igna ham yo'qolmasligini biladigan odamlar endi albatta buni orqasida hukumat turganligini yoki hukumatga qandaydir isbotlanish isbotlanmasligini qanday qat'iy nazar bir ali shaxslar turganligini juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun bu Rossiyani hayotida, umuman nafaqat Rossiyani hayotida, Rossiya bilan Markaziy Osiyo, O'zbekiston bog'liq bo'ladigan bo'lsa bizning hayotimizga ham ancha-muncha ta'siri bor bo'lgan voqea. Endi albatta juda ham ajablanarli, endi O'zbekistonda shunaqa voqea haqida gapirmas.
Gapni o'zingiz yana Nemsovga burdingiz, mana mahalliy matbuot, mahalliy televideniye hech narsa demayapti ekan, lekin baribir siz aralashib yuradigan qatlam vakillari qandaydir o'zlaricha bir narsalar deyotgandir. Agar shundoq bo'lsa nima deyishyapti, nima deb sharhlashyapti asosan Nemsovni o'ldirilishini?
Mana hozir markaziy gazetalardan bittasiga o'sha juda katta bir haligi tirajda chop qilinadigan shu eng haligi obro'li O'zbekistondagi jurnallarni ikkitasiga redaksiyaga bordim hozir. Men endi shu shunaqa narsalarga aralashib yurishim biladi. O'sha yerda tuppa tuzuk masalan bosh muharrirlar, bosh muharrir o'rinbosarlari yig'ilishib turishgan ekan. Mana o'zi keldi deydi. Xuddi men Nemsovni vakiliday. Men Nemsovni bir haligi nimasiday. Mana shundan so'raymiz hozir. Nemsov o'libdi deb eshitdik. O'zi Nemsov kim edi? U o'sha hukumatga kelgan Boris Yeltsin davrida hukumatga kelgan oppozitsionermidi, u hali ham bormidi degan gaplarni gapiryapti. Jamoatchilik o'rtasidagi gaplar mana shunday.
Siz markaziy gazetalarga borganingizda gapni aytyapsiz.
Albatta,
mana hozir siyosiy gazetalar.
Albatta, bular ijtimoiy siyosiy gazetalar. Men borgan o'sha jurnal tahririyati bu o'sha adabiy badiiy eng yirik tirajda chiqadigan o'sha eng ommabop, eng taniqli O'zbekistondagi jurnal tahririyati. Hozir borsam o'sha redaksiyani xodimlari to'planib turibdi. Ular meni ilgaridan bilishadi, tanishadi va nima ish qilishimni ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun mana xuddi Nemsov vakili kelayotganday, mana o'zi kelyapti, shundan so'raymiz deb o'zim mendan so'rashyapti. Nemsov degani bor ekan, shuni otib ketdi. Endi nima bo'ladi? Unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Endi albatta axborot berishga harakat qildim. Shunaqa bo'ldi. Dunyo matbuoti yoritib boryapti. Agar shuni ham ko'rmagan bo'lsalaring, bilmadim desak, endi biz deydi, internet saytlariga kiradigan bo'lsak, kim biladi, nazorat qo'yilganmi? Hamma saytga kiradigan saytlari hammasi kuzatib o'tirarmish, SMB boshqa idoralar deb gapirishdi.
Savob ishlabsiz, Abdurahmon. O'sha O'zbekistonning markaziy gazetalari jurnalistlariga Nemtsovni kim ekanligi to'g'risida informatsiya berib. Tamom. Ozod nazarida bugun Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdik. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, Sarvar aka.